Армысыз азаттық тыңдарманы. Азаттық радиосының деректі хабарларына арналған шолу азаттық толқынында подкастын ұсынамыз. Естеріңізде болса, подкастың 21-ші эпизодында азат азаматтық қозғалысы тең төрағаларының бірі болған, қоғам қайраткері, оппозициялық партия құрған белгілі дәрігер, Қазақстандағы балалар хирургиясының негізін қалаған Камал Ормантаевтың сұхбатына шолу жасағанбыз. Арада 2 апта уақыт өткенде 2025 жылы 12 ақпанда академик Ақсақал 89 жасқа қараған шағында дүниеден өтті. Күрескер қайраткердің саясатқа келу себебі не еді? Оның қоғамдағы орны қандай болды? Бүгін осы туралы тоқталамыз. Қазіргі тыңдайтындарыңыз.
Ертеңбе кешке неден кетеміз? Біздің артымызда келатқан азаматтар жоқ, тыңдайтын адам жоқ. Бізге еш нәрсе керек жоқ, кеттістен асық. Қазір жастар, талантты жастар кетті.
Камасар бар, сіз енді ғалым адамсыз, белгілі ғылым докторсыз, бұл қалай?
Ашта жарияланды, 20 шақты адам Камасар орышлар, оқысыны орнынан алыпса да.
Солармен бірлесе ашықты да жұмыс істейді. Бұл әлгі мен анада белгілі дәрігермін ғой демейтін.
Ол тіркелген жоқ, себебі жұрт шошытқан ұлттық деген сөз. Сонымен біздер өзіміздің жұмысымызбен айналысып кеттік.
Осы айтылған жайларға мен Қаншбек Қари шолу жасайтын боламын. Таяуда ғана 2025 жылдың 1-ші ақпанындағы шолуымызда академиктің 1993 жылғы сұхбатын назарларыңызға ұсынған едік және оппозициялық басылымдағы тағы бір сұхбатымен салыстырып, ол төрағаларының бірі болған азат қозғалысы және Ормантаевтың өзі құрған халықтық демократиялық партия жайында айтқанбыз. Қоғам қайраткері серіктерінің тәуелсіздіктен кейінгі алғашқы парламент сайлауына көзқарасы қандай екенін білгенбіз.
Біздің мынау республикамыз Қазақстан дербес мемлекетінің өте қиын қыстау жағдайындамыз. Бұл тәуелсіздік деген аңсаған біздің ата-бабамыздың арманы. Сол арманға жету үшін Қазақстанда тұратын әр ұлт, әр адам, әр азамат, әсіресе біздің халқымыздың ұл мен қыздары өздері атсалысса.
Деген академик кейін саясаттан кеткенімен ғылымның жоғын жоқтап мұңын мұңдады. Саладағы кемшіліктерді сынап, оңдау жолдарын нұсқады. Күйінді, алаңдады, жанкүйер, жанашыр болды.
Біз ертеңбе кешке неден кетеміз, ешкім өлгісі келмейді ғой. Біздің артымызда келатқан азаматтар жоқ, соған жанымыз ашылды. Сонысын айтып атырмыз, жазып атырмыз, бірақ тыңдайтын адам жоқ.
Камал Ормантаев бұл тұста 2010 жылдарғы ахуалға алаңдап отыр. Бұл кезде билік сол шақтағы президент Назарбаевтың құзыретін созу қамын қарастырып жатқан. Ал іргелі ғылымдардың жағдайын саланың ардагері айтсын.
Медицина құрылды деп айтуға болады қазір. Құрпараты деп, қалым құрпараты деп ұзайтын едік. Қазір ғылым жоққа жақын деп айтай. Ғылымы институттерді жақты. Біз ғылым нашар дейдік. Қазір ғылым жоқ дегенге келдік. Біз айтып тадырмыз, жатып тадырмыз, оны тыңдайтын өкімет жоқ. Мысалы бір 4-5 адамды өкіметтік шақырса, бәрін орындамағын мен тыңдаса, құлағына кірсе, сонда өзгеріс болып қалуы мүмкін. Ал болмаса, анау айтты, мынау айтты, бәрін белгілі ғалымдар айтамыз, одан істерше шығады деп ойламай. Сондықтан Нұр Отан партиясы басқарып отыр ғой, мынау ғылым туралы заң қабылданады деп атсыз. Олда бұрынғы заңнан жақсы болмайды, нашар болып шығуы. Өйткені парламенттің мүшелері Нұр Отанның адамдары.
Биліктің ғылымды білім саласымен араластырып жібергені, оның салдары қандай болғаны белгілі. Кейіннен билік ғылым мен білімді басқаруды қайтадан оңтайландыруға мәжбүр болды. Бұл жоқтаушысы мен жанашыры кемшін сала сияқты көрінетін. Алайда қателесе дегенбіз. Қамал Ормантаев тәрізді ғалымдар бұл туралы кезінде көп қозғау салған.
Қалымды мәжанында көрін бөй, оның басында белгілі азаматтар болды. Абыройлы, атақты, ғылымға үлес қосқан адамдар. Сонда ғылым көшеді ойды кесіп. Ал енді медицина саласы өте қиын салалардың бірі. Қай жерің ауырса, жалын сол жерде тұрғандай болады. Сосын ғылым өспейді медицинада, практика өспейді. Ғылым басқаратын адамдар жоқ, күнде медицина саласы құрып барады. Бұлға да ақша жоқ, адаған да ақша жоқ. Ақша көп дейсіз, ақшаны қайда кетіп жатқанын білмейміз. Ақша жоқ біздің қазақстанда, республикада. Соған енді бай мемлекет деп мақтанамыз ғой. Байлығымыз қайда кетіп жатқанын білмейміз. Естіп халықтың денсаулығы нашар болса, елде тұратын халықтың ата-ананың денсаулығы тіпті нашар. Сосын Россияға барамыз, шетелге барамыз. Сосын бізде дәрігерлер қайда. Дәрігерлер бар, бірақ дәрігердің білімі төмен, айлығы төмен. Мысалы мен айтайын, институт педиатрияда істеймін ғой. Бір балалар хирургы бар. Оның ішінде жаңа туған балаға операция жасау қиын. Хирургия новорожденный. Сол кандидат дау, просто қол келген. 5-6 ай болып келді жұмыста. Айлығы төмен, ол кетсе балалар өледі. Сосын айтады дәрігер жаман. Бар адамға көмектесе алмай жатырмыз. Жоқ адамды дәрігерді кінәлайтындар көбейіп кетті қазір. Сотқа беріп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Дәрігерлердің айлығы 30-40 мың. Дүниежүзіндегі ең бай халықтың бірі дәрігерлер. Бізге ешнәрсе керек жоқ, кетісі рас. Жастардың білім қазір жастар, талантты жастар кетті. Ғылыммен айналысатын бір жарым қалған шығар, әке шешесінің айлығымен. Патриотизм. Көп жастар кетті. Олар біз істейміз.
Ғалым, қоғам қайраткері Қамал Ормантаевтың өз өмірбаяны жайлы былай дегені бар.
Өткен өмірді есіме алсам, қалқошылық баласымыз, қазақ мектебін бітіріп, осы Алматы медицинский институтына түсіп, 53-тен бастап, осы университетте осы уақытқа шейін еңбек етіп келеді. Көптеген қиыншылықтар да болды, одан көптеген қуаныштар да болды. Медицина деген бір қиын мамандық.
2025 жылы 12 ақпанда академик Ормантаев бақилық болған күнгі көңіл айту кезінде экономист ғалым кезінде ауыл жалпыұлттық социалистік демократиялық партия тәрізді саяси ұйымдарда басшылық қызметте болған бұрынғы депутат Оразалы Сәбденовті ұшыраттық. Ол Ормантаевты мемлекетшіл ғалым ретінде сипаттады.
Көп құрлы адам болды. Біреуі оқысының 20 мың балаларға операция жасағанын айтады мысалы да. Біреуі ғылымдығын айтады мысалы. Ғалымдар 130 ғылым кандидат докторыс қорғатқан. Әрине бұл қыруар еңбек. Бізде ғалымдар көп, жазушылар да көп. Ал государственник деген, мемлекетшіл адам деген сөз халықты сүйген. Енді мен тікелей куәгер ретінде айтуым келеді. 90 жылы егемендік алған уақыт. Халық аш жалаң аш, көшеге шығып жатыр бәрі. Қиын жағдай. Ол кезде мен жоғары кеңес президиум мүшесі комитет төрағасы едім. Сонда Серпос Нәбілін парламент төрағасы айтады. Ойбай, анау Камал Сарварш ғалодоққа ашаршылық жасап атыр. Мынау площадьта, Төлебидің бойында. Сонда мен біраз депутаттарды алып бардым. Бардам жатыр кішкентай неде. Ең Камал Сарварш, сіз енді ғалым адамсыз, белгілі ғылым докторсыз, бұл қалай дейміз ғой. Сонда айтады, сендер мені әлі еске алатын боласыңдар деді. Міне, басқа жағдай қалмас еді. Ал сол уақытта оқысының соншалық сезімталдығы, көрегенділігі...
Енді сөзіңізді білейін, қандай талаппен аштық жарлады?
Талап, ол мынау ғылымның тағдыры, медицинаның тағдыры, біраз бір топ медицина қызметкерлері Қырғызға кетіп қалғанында, Бішкекте, неде, Жамбылда, солардың правасын қорғау, құқығын қорғау. Ол өз құқығын емес, солардың құқығын қорғау мәселесі бойынша сонда ашаршылық жариялады.
Неше күн?
Ондай, енді бір жарым күн ау дейін. Енді ол ондай болған дүние емес қой. Бірінші рет. Елдің бәрі таң қалуда, бұл қалай деп жаңағы. Міне сондай, бұл айтқанда өте батыр адам болды. Батыр.
Талабы орындалды ма?
Талабы орындалды. Кейін айтып жаңағы медицина саласын жөндеу. Ол жерде енді Алиевпен де біраз несі болады, көзқарастары бөлек болды. Кейін керек болса...
Алиев ол кезде қандай қызмет деді?
Ол министр болатын. Кейін келе келе керек болатын болса, мына өзінің досы Шармановпен де көзқарасы әртүрлі болды ғой.
Педиатрлар.
Педиатралы. Не қып дегенде, өмір бойы бұл кісі халықтың жанында болды. Ол әңгіме қайда жатыр? Айырмашылық. Халық. Сол себептен бұл кісіні біз Зимановты да, Ормантаевты да батыр атағын беру керек деп президентке жазған болатын біз. Әрине, билікті мақтаған адамға береді, а билікті мақтаған адам мақтамаған адамға бермейтін заман. Ашығын айту керек. Бірақ халық бағасын беріп қойды. Халық бағасын беріп қойды батыр деген атағын. Сондықтан халықтың батыры деп айтқым келеді. Ол кісіні
бұл тұста нысыпылары аталған Әлиев пен Шарманов бір кездері денсаулық сақтау министрі болған Мұхтар Әлиев пен Түрегелді Шарманов болатын. Ормантаевтың аштық акциясы жайында ғалымның шәкірті саясатта да жақын серіктерінің бірі болған профессор Амангелді Тыныбековтен де анықтап сұрауға тырыстым. Бұл шамасы 1992 жылғы оқиға болса керек.
Аштық жарияланды 20 шақты адам қателеспесем. Мен ол кезде Алматыда емес, Ақтөбеде. Артынан естігенім 20 шақты адам. Оның ішінде комиссар бар шығар. Ол кісіні орнынан алып тастады. Сол кезде директорлықтан оның ішінде кейбір кардиохирургтар, кардиохирургия институтының оның ішіндегі Жошыбаев қазіргі таразда істеп жүрген. Міне осы кісілер қудаланды да, ол кісі барып Қырғызстанға барып соның кардиохирургия және трансплантология саласын ашып жолға қойды. Солай кетуіне тура келді. Қалғандарының біреуі жұмыстан өтті, көбі жұмыстан қуылды.
Осы кезде жаңа педиатрия орталығын басқарған кезі ғой, содан қызметтен екінші рет алынып қалған кезі.
Кетірді ғой.
Иә, екінші рет, иә.
Мына екінші рет.
Елдегі балалар хирургиясының атасы, мыңдаған-мыңдаған ота жасаған академик Қамал Ормантаевтың саясатқа келуіне, дұрысы, оппозицияға қадам басуына не себеп болды? Онсыз да өзінің ғылыми жұмыстарымен күнделікті шаруасы бастан асатын әйгілі дәрігерді саясатқа жетілеген қандай арман, нендей ұран? Амангелді Тыныбековтен тыңдасақ.
Басты мәселелердің біреуі еліміздегі мына теңсіздік қой, енді былай қараған кезде. Қазірде де бар деген сияқты, шет жағасы азайғанмен. Сол кездегі ғылымның айналасындағы да, оның ішінде медицинаның айналасында да жалғыз ғана саяси өмірде емес. Үлкен теңсіздіктер болды. Ол жаңағы академиктердің арасындағы шайқастар мысалы, ол кісінің жаңағы аштық жариялау, оның бәрі бекер емес. Соның өзі алып келді бұл кісіні саясатқа, менің ойымша. Мысалы сол кездегі төрт академик қой, Сайынбал Мұқанов, Мұхтар Әлиев, Түрегелді Шарманов және Қамал Ормантаев. Ғылым академиясының академиктері.
Медицина.
Медицина жағынан менің айтып отырған. Міне солардың ішінен саясатқа келгені осы теңсіздікке қарсы күресуге Қамал Ормантаев.
Кезіндегі азат қозғалысының белсендісі, ақын, журналист Жұмаш Кенебаев 90-шы жылдардың басында осы қозғалыспен аттас газет шығарып тұрған. Қозғалыстың газеті болатын. Оның айтуынша Қамал Ормантаев 1990 жылы оппозиция ұсынған егемендік декларациясының алғашқы нұсқаларын жазуға да атсалысқан.
Бұл кісі өзінің мамандығы дәрігер бола тұрып, саясатқа белсене араласқан адам болды. Бұл алғашқы аштық жариялаушылардың, алғашқы саяси қозғалыстардың бәрінің басқасында осы кісі жүретін. Сонда таңғалатын осындай бір белгілік дәрігер. Ана мына мес бүкіл Қазақстандағы әлгі балалар хирургиясын дамытқан осы адам болатын. Сөйте жүріп, жағындай үлкі жұмыстары бола жүріп, бұл кісі қазақ елінің болашақ тәуелсіздігін аңсаған адамдардың бірі. Олай дейтін жағы, біздің Батырхан Дәрімбет екеміз шығарып отырған Азат газетіне жиі-жиі өзінің ойларын, мақалаларын әкеп беріп жүретін. Соны жағыны біз айтып отырмын ғой, мынау қазақ тәуелсіздік декларациясының алғашқы нұсқаларын жазып осы кісі қатысты. Сонымен бірге бұл кісі енді мынау көлігі анда-санда мынандай неге аштық жариялайтын жағы желтоқсан құрбандары азаттыққа әперу керек, босату керек деп үкімет үйінің айналасында оппозициялық қозғалыстар шерулер өткізгенде соның қасынан да осы Камал Ормантайды көретінбіз. Бұл Камекеңнің енді өзі аңқылдаған мінезде керемет жақсы адам болды. Содан кейін бұл кісінің сол Азат газетіне істеген бір үлкен жақсылығы бар, мен соны айтайын деп отырмын.
Жұмаш Кенебаев сол кезде Камал Ормантаевтың Азат газетінің редакциясына арнайы су жаңа көлік алып беруге себепші болғанын айтады.
Сонда мұны Камал Ормантаев ағаның жағын кішкентай жақсылығының арқасында біз газетке әлгі типография баспаханаға бару керек, тағандымында бару керек, әйтеу жаяу емес жағы машинамен баратындай дәрежеге жеттік. Жалпы енді Камал ағаның бұдан басқа да толып жатқан жақсылықтарын білем. Және бұл кісінің басқалардан бір ерекшелігі, сол кездің өзінде саяси қозғалыстың, оппозицияның қара солармен бірлесе ашық түрде жұмыс істейтін. Бұл әлгі мен анада белгілі дәрігермін ғой демейтін. Осы қазақ үшін, халық үшін еңбек ету керек, мен одан қорықпаймын, маған түк түсе алмайды олар дейтін. Соған қарағанда бұл Камекең шынында Құдай өзі бере салған керемет аңқылдаған тамаша азамат еді. Мынандай кім ойлаған?
Азат қозғалысын басқара жүріп, Камал Ормантаев халықтық демократиялық партияны құрды. Бұл партия көбіне ұлттық демократиялық партия атанды. Бұл қозғалыс басшыларының жеке дара партия құрудағы алғашқы талпынысы емес еді. Қозғалыс аясынан Азат, бірде Алаш партиясы, тағы да бірде республикалық партия құрылғанымен билік бұл ұйымдарды тіркеуден өткізбеді. Қозғалыс жетекшілерінің бірі Советқазы Ақатайдың әуелде тәуелсіздік партиясын құру ұмтылысы жайында да айтылады. Ал Камал Ормантаевтың халықтық демократиялық партиясы да сол күйі тіркелмей қалды. Жалпы саяси қозғалыс ішінен партия құрудың қажеттілігі қандай болуы мүмкін? Үй ішінен үй тіккенмен бірдей емес пе екен? Бұл жағдайды Амангелді Тыныбеков Азат қозғалысы жетекшілігіндегі дағдарыспен байланыстырды. Партия құрып әрекет ету даулы қозғалыстан гөрі күресті тиімді жүргізудің бір амалы болғанға ұқсайды.
Онда біз басқаша қалып не істесе қалай болады деген кезде, ол кісі 92 жылы ғой деймін, яғни басталғаны 93-те мәслихаттың депутаты болып жүріп жоғарғы кеңеске түскен мен 93 жылы. Міне 92-93-те осыған байланысты тізім жасалып, ұлттық демократиялық партия Камекең бастап, соны ол республикалық төрағасы, мен Ақтөбе облыстық партияның төрағасы болған. Бірақ артып ол тіркелген жоқ, себебі жұрт шошқан ұлттық деген сөз. Сонымен біздер өзіміздің жұмысымызбен айналысып кеттік. Ең жаманы іштен жаққан қасыңдан жүрген адамдар ғой, қиыны. Ешқашан мойындамайды. Болды, басқа ешқандай ештеңе жоқ.
1994 жылғы 7 наурызда өткен тәуелсіздіктен кейінгі барынша демократиялық сайлау ретінде сипатталған парламент сайлауына ұлттық демократиялық партия мүшелері де қатысқан. Олар партиялық тізіммен емес, өзін-өзі ұсыну жолымен сайлауға түседі. Соның бірі осы Амангелді Тыныбеков. Белсенді өзінің саяси бағдарламасы қандай болғанын да бізге айтып берді.
Ол кездің өзінде де, мысалы, біз ядролық қаруды алып қалу мәселесі. Себебі мұнда екі алыптың ішінде, сосын қасымыздағы жай мына көршілерімізге байланысты, болашақта не болады деген, онсыз болмайтындығы байланысты. А менің негізінен алғанда үш арманым болатын. Қазақстанды қалай Қазақстан қылу және алып қалу үшін. Біріншісі ядролық қару, екіншісі үш мемлекеттің ең болмаса сол кездегі ортақ армиясы Қазақстан, Өзбекстан және Қырғызстан. Бірақ басшылардың ол кездегі кейпін өзіңіз білесіз. Олар ешқандай келісуі мүмкін емес. Үшіншісі НАТО-ны кіргізу. Украинада қазіргі жағдайға байланысты өзіңіз көріп отырсыз. НАТО-ға кіру мүмкін емес. Үш мемлекеттің мәселесі енді қазір кеңейді. Тұран болады болмайды ол екінші мәселе. Басымыз тік көтеріп, мына екі алып мемлекетті қасымызға көршілерімізге байланысты айтқан сөздерді көп түсінбейтін. Онда ядролық қару деген сөз үлкен территорияны алып қалу мүмкін емес. Себебі маған оған түрткі болған бір ғана мәселе ол. Мысалы, Жапония екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қатты қорықты кімнен? Қытайдан. Қытай Халық Республикасынан. Себебі қытайларға жасаған озбырлықтарына байланысты. Соған байланысты олар Америка Құрама Штаттарының алтыншы флотын Акен айырда ұстап отырып, экономикалық керемет дамыды. Қытай оған тіс батыра алған жоқ. Міне мәселе осы.
Азаттық толқынында подкастының бүгінгі 23-ші эпизоды осымен тамам. Бүгін ғалым, педиатр, қоғам қайраткері Қамал Ормантаевтың саясатқа келу жолы және оның қоғамдағы орны жайында шолу жасадық. Эпизод соңында Азаттық толқынында подкастын Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан тыңдауға болатынын еске саламыз. Сау, саламат болыңыздар.